Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Sekali lagi Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia, dan kini saya akan segera bergabung dengan Dr. Reni Suarso, dosen dari Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia yang sudah menunggu dengan sabarnya itu. Selamat siang, Dr. Reni Suarso.
Selamat siang, Ibu Sri.
Selamat jumpa kembali.
Selamat siang, Ibu Sri.
Sudah lama sekali, Bu Reni, ini rupanya.
Iya, ini gara-gara COVID.
Nah, Ibu masih beruntung karena kalau di Jakarta, walaupun termasuk daerah merah, tapi paling tidak kan belum ada jam malam ya, Ibu, ya?
Belum. Namun, tadi Gubernur Jakarta sedang mau bikin PSBB baru, saya dengar.
Iya, yang akan diberlakukan pada hari Senin yang akan datang itu. Memang menurut laporan dari BBC Indonesia itu, Jakarta memang sangat besar, Ibu. Kasus barunya itu lebih dari 1.000 kan untuk setiap harinya sampai dengan saat ini itu.
Benar. Kalau dari data September kemarin, jumlah kasus atau penambahan kasus positif itu Indonesia ya 3.860. Sembuhnya 71%, tapi yang meninggal masih sangat tinggi, Bu, 4.1%. Nah, termasuk Jakarta.
Ibu, memang saya memang sengaja tidak menyebutkan beberapa angka begitu, Ibu, karena angka itu kan selalu berubah-ubah begitu. Namun dapat dikatakan bahwa kalau dibandingkan dengan jumlah total dari nasional itu Jakarta sudah seperlimanya sendiri kan itu, Ibu?
Betul. Kasus tertinggi, Bu.
Nah, ini mengapa demikian, Ibu? Ya memang Jakarta itu kota yang paling besar, tapi kan kalau dibandingkan dengan seluruh jumlah dari penduduk Indonesia itu berapa juta, Ibu? Mungkin 14 juta di Jakarta?
Ya, jumlah penduduk ya sekitar segitu.
Tapi mengapa kasusnya begitu tinggi? Itu maksud saya.
Mungkin karena tingkat mobilitas dari rakyat masyarakat Jakarta juga termasuk tinggi, Bu. Karena kalau dilihat dari zona merah, kota-kota besar di Indonesia itu selain Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat gitu ya. Itu kan daerah-daerah yang populasinya padat. Dan mobilitas sosial ekonomi dari masyarakat setempat itu juga sangat tinggi. Lalu secara geografis, tingkat kepadatan penduduk itu juga tinggi. Jadinya sangat sulit untuk melakukan social distancing. Tapi saya rasa juga mungkin karena konflik antara kepentingan sosial kesehatan dengan ekonomi sangat sangat tinggi juga, Bu, pada saat yang sama.
Nah, Ibu, kalau kita mau terus terang itu, kalau kita pantau laporan-laporan yang ada itu, ini sebetulnya kan Pak Anies pun itu Gubernur Jakarta itu kan juga paling banyak mendapatkan sorotan kan, Ibu?
Iya, betul. Kalau jujur ya, kalau kita mau mengkupas, saya rasa minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Satu adalah kita perlu pemimpin yang yang punya kualitas dan kapasitas untuk menghadapi krisis, paham masalah dan cepat tanggap. Nah, saya lihat di Indonesia ini masih banyak yang business as usual seperti itu. Untuk Jakarta kemarin itu saya lihat Pak Anies ketika Jakarta kelihatannya udah membaik, kemudian beliau sudah memberikan izin untuk membuka bioskop, memberikan izin untuk diadakannya kerumunan-kerumunan, entah untuk hiburan ataupun kemarin ada urusan politik, demonstrasi, menyampaikan aspirasi ini itu, ada konser. Nah, hal itu yang membuat penambahan kasus COVID itu menjadi semakin tinggi. Kemudian yang kedua, untuk perkantoran. Sangat sulit untuk dijaga work from home-nya itu. Jadi sudah semakin dibuka lebar, para pekerja datang ke perkantoran menjadi kluster baru. Kemudian ketika dari rumah berangkat ke perkantoran, ketemu di transportasi, banyak di transportasi umum. transportasi umum yang kemudian jadwalnya dibatasi, unitnya dibatasi, akhirnya tetap berdesak-desakan, Bu, di transportasi umum, sulit lagi untuk membatasi yang untuk melakukan yang namanya social distancing. Jadi banyak sekali hal yang di lapangan itu akhirnya tidak mampu untuk melaksanakan dengan baik protokol kesehatan COVID-19.
Ibu, namun demikian Satgas untuk COVID-19 ini kan juga sudah dibentuk kan, Ibu? Sudah lama sekali yang tadinya dari gugus tugas menjadi Satgas itu. Nah, berarti ini juga tidak berjalan, seolah-olah kan begitu, Ibu?
Ya, gini, saya tidak mau mengatakan tidak berjalan. Di satu pihak dia sukses, tapi di pihak lain kurang sukses karena memang uncontrolled variabelnya terlalu banyak. Di dalam menghadapi COVID seperti ini kan, ini bencana nasional ya, yang non-alam. Nah, penanganannya kan harus berbeda, Bu, ya. Tetapi yang saya perhatikan di sini, mungkin saja kebijakan dan perencanaannya udah ada. Soalnya saya tahu udah ada undang-undang, ada kepres, ada permenkes, ada pergub. Ya udah, undang-undang udah banyak lah. Tetapi bagaimana konsistensi kebijakan dan penegakan kebijakan di lapangan, ini yang agak tersendat. Terutama ketika di awal-awal kemarin di tingkat teknis itu sangat membingungkan. Misalnya kita harus pakai masker, masker harus di mobil pun harus pakai masker. Mobilnya cuma sendirian harus pakai masker juga. Kemudian dia diberhentikan, diberikan sanksi. Nah, hal-hal kecil seperti itu membuat masyarakat di bawah itu ketika di lapangan ya, ini membingungkan yang menegakkan hukum, membingungkan rakyatnya. Kemudian sanksinya juga nggak jelas, akibatnya menurunkan kepercayaan rakyat, seperti itu. Kemudian kita lihat di media, pertemuan-pertemuan yang kerumunan, yang tidak melaksanakan social distance, protokol kesehatan dengan baik, seperti itu ya. Nah, ini membuat saya melihat bahwa sebagian masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta dan Depok, karena daerah sini, saya tinggal di daerah sini, mereka menjadi tidak patuh. Tidak patuh dengan peraturan, akibatnya korban COVID itu bertambah luar biasa bahkan.
Ibu, kalau kita berbicara tentang korban COVID itu katanya, ini kalau dari laporan BBC itu tadi, Bu, ya, itu katanya kalau ada korban COVID itu yang meninggal, itu dimakamkannya pun itu juga di tempat yang berbeda rupanya.
Iya, kalau di sini di Pondok Rangun, Bu. Jadi ada TPU, tempat pemakaman umum khusus COVID. Dan kemarin dilaporkan sekarang ini hanya tinggal tersedia 1.100 lubang. Hanya sampai akhir bulan ini, jadi cuma tinggal 1.100 lubang. Padahal yang korban itu semakin lama semakin tinggi.
Nah, ini kan semakin meresahkan, itu maksud saya begitu, Ibu, karena terlalu banyaknya ini terus ada mungkin keluarganya yang diberitahu baru setelah dikuburkan, dan juga misalnya ada yang meninggal tapi hasil tesnya belum keluar. Nah, jadi ini di mana itu, Ibu, letak kelemahannya itu? Ini apakah dari atas atau bagaimana itu? Maksud saya itu begitu.
Saya pikir ada tiga hal, Bu. Yang pertama adalah memang kalau saya lihat leadership pemerintahan kita lemah. Kurang koordinasi, tidak terbiasa atau belum teruji untuk menghadapi krisis. Mereka biasanya hanya business as usual. Koordinasi antara pemerintah nasional dengan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota juga tidak terlihat. Egosentris masih ada, ideologi, malah bicara mengenai ideologi, bicara mengenai kepentingan partai. Jadi kalau saya lihat pemimpin kita belum mampu mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Masih egosentrisnya itu masih terlihat. Yang kedua, kebijakan-kebijakan kurang terkoordinasi dan kurang konsistensi masalah kebijakan. Dan yang lain lagi adalah penegakan kebijakan. Jadi kebijakan sudah dibuat, peraturan sudah ada, undang-undang ada, panduan ada. Tetapi ketika di lapangan, penegakan hukum itu masih amat lemah. Dan yang terakhir, yang ketiga, memang harus diakui nih, rakyat Indonesia ini nggak patuh. Ketika diberi himbauan untuk tinggal di rumah, yang dilakukan malah bukan tinggal di rumah, mereka itu benar terjadi loh, Bu, di awal-awal COVID itu. malah kemudian mereka pergi liburan kepada ke Bogor, ya,
keluar
ke Puncak,
kota,
ke Bandung, ya, seperti itu, keluar kota, iya keluar kota. Nah kemudian ketika dijelaskan bahwa ini COVID ini bahaya, ada dan seterusnya, timbul hoax-hoax yang ya mohon maaf menyampaikan bahwa ini hanya bisnis bisnis virus, bisnis masker, bisnis ini, bisnis itu. Jadi banyak rakyat yang bukannya kemudian menyadari bahwa kita ini semua bukan cuma Indonesia tetapi internasional sedang menghadapi satu krisis yang benar-benar kompleks dan bikin chaos begitu ya, yang trennya aja kita sulit diprediksi kecenderungannya. Malah orang-orang ini banyak yang mengambil keuntungan. Ketika di awal harga masker tuh Bu bisa sampai 200.000, saya bahkan juga ikut beli karena nggak punya masker gitu kan. Nah, jadi ya itu tiga hal, leadership, kebijakan, dan rakyat yang harusnya lebih menyadari dan kemudian patuh terhadap himbauan-himbauan dari pemerintah.
Jadi bagaimana kalau kalau Bu Reni itu kan sudah terbiasa kan kampanye, memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan, walaupun biasanya dalam bidang apa namanya, bidang organisasi atau politik partai dan sebagainya itu. Jadi dalam hal ini apa yang masih dapat dikerjakan Ibu? Kalau sepertinya semuanya, aduh ini tidak konsistensi, ini tidak ada koordinasi, ini tidak apa mematuhi, terus bagaimana itu? Apa yang harus dilakukan?
Betul. Yang pertama biasanya secara teori ketika kita ingin mencari alternatif, maka kita kan harus tahu dulu ya problemnya seperti apa. Jadi kita memahami kompleksitas dari permasalahan. Salah satu kompleksitas dari permasalahan, kalau misalnya kita lihat bicara mengenai kolaborasi, koordinasi, sinergi kebijakan, dilihat dari bagaimana sistem pemerintahan Indonesia yang koordinasi nasional di tingkat nasional seperti apa, di tingkat daerah seperti apa. Yang di tingkat nasional bicara mengenai sinergi, bicara mengenai koordinasi. Sementara di daerah lebih ke level teknis. Kemudian kita juga harus lihat dari sektor. Ada sektor yang menangani COVID langsung, ada sektor yang tidak menangani COVID langsung. Misalnya yang langsung pasti yang terkait dengan rumah sakit, dengan para petugas medis, dokter, fasilitas sarana-prasarana yang terkait COVID. Nah itu penanganan, ada koordinasi lagi kebijakannya di mana, bagaimana di nasional, bagaimana di daerah. Dulu aja kan waktu itu, oh semuanya harus terpusat. Nggak bisa lah, karena di daerah-daerah harus dibuat juga rumah sakit-rumah sakit yang siap. Tidak bisa juga rumah sakit umum semua bisa terima pasien, karena itu juga akan cepat menularkan begitu kan. Nah bisa kan ditunjuk rumah sakit-rumah sakit khusus yang kemudian dirubah memang menjadi penanganan COVID seperti itu. Lalu ada juga dinamis dan statis atau perubahan dan yang berubah ataupun yang tetap. Maksud saya gini Bu, kayak misalnya suplai bahan makanan itu mau nggak mau COVID tidak, kalau ada COVID tidak ada COVID dia harus dibuka. Apalagi untuk suplai logistik misalnya di kota-kota besar itu kan logistiknya banyak dapat dari daerah-daerah. Entah beras, entah sayur mayur, seperti itu. Jadi kita nggak bisa lockdown begitu saja. Jadi harus ada penanganan khusus seperti itu. Jadi memang lockdown tetapi ya tidak bisa diperlakukan satu kebijakan untuk semua seperti itu. Intinya memang betul tantangannya bahwa kita sulit memprediksi kecenderungannya ini. Tidak ada atau belum adalah jawaban solusi penyembuhan COVID, tetapi kita punya alternatif untuk pencegahan penyebaran COVID. Lalu juga ada alternatif untuk mengatasi dampak COVID. Jadi saya sih berharap bahwa pemerintah Indonesia agak lebih
proaktif dan inovatif mungkin Ibu. Ya.
Lebih proaktif, betul. Lebih memberikan mengajak partisipatif untuk penyelesaian COVID ini. Gak bisa pemerintah sendirian kan?
Iya Bu. Bu Reni, mohon maaf ini kalau saya penggal, jadi karena waktu sudah habis. Jadi terima kasih sekali Bu Reni atas tanggapan dan juga pengamatannya tentang pelaksanaan ini penanganan COVID-19 di Indonesia itu. Selamat siang Ibu.
Selamat siang, salam sehat.
Terima kasih. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.